17 časova.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu, pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više da te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi će kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Milorad Mile Petrović, rođen u Beogradu, seća se da su on i njegovo društvo 60. slavili ne jedno, nego nekoliko novih godina.
Sećam se, bio sam gimnazijalac, ali pored tog što sam išao u gimnaziju, ja sam i svirao tenor saksofon, tako da sam još od rane mladosti sa drugovima u početku kod kuće smo pravili svirku uz šalu, smeh, igru, a posle smo svirali profesionalno po domovima kulture, školama, igrankama i uveseljavali i druge ljude i sebe. Ali je bilo najvažnije to da je svaka nova godina donosila novo uzbuđenje, novu radost, novo veselje, pa i nove devojčice i da smo stvarno sa nestrpljenjem očekivali i iščekivali i dočekivali. Mi smo slavili praktično dve nove godine, u stvari i tri. Prva je bila 31. decembra, oficijalno, to se zna, državna nova godina. Druga nova godina je bila muzičarska nova godina, za nas negde početkom januara. A treća nova godina je bila 13. januara, to je bila ta pravoslavna takozvana srpska nova godina, gde smo isto gledali da bude lepo, svečano i nekako, kad bi trebali da izdvojimo, svaka je bila lepa na svoj način.
Nenad Đukić je rođen u jednom selu u Gornjoj Morači. Nova godina se tada na selu nije proslavljala. Smatrana je danom kao bilo kojim drugim.
To je neko vreme koje je vezano za moje rano detinjstvo. Znači, ja sam tu na Mateševu proveo skoro celo moje detinjstvo do osmogodišnje škole. Mateševo se nalazi u stvari blizu Kolašina. Znači, Kolašin od Mateševa je udaljen možda neki 5-6 kilometara. Ja uopšte ne mogu da se setim, što je interesantno, kasnije kad sam prešao u Beograd, pa vidim tu se slavi, pa i čestitke, pa i tako dalje, ali nikako ne mogu recimo da nađem neko upoređenje između slavljanja u Mateševo i slavljanja u Beogradu. Mislim da je čak recimo to slavljanje u Beogradu jedinica, da je u Mateševu na primjer nula. Iz prostog razloga, jer ja ne mogu da se setim recimo bilo čega, da je to bilo nekih jelki, da je to bilo neko veselje, pa da su recimo tu učitelji govorili. Prosto kao da ne mogu da se setim. Ali ono što je za mene veoma, mislim, bitno i što ću ja sasvim sigurno do kraja života se sećati, to je u stvari Božić. Znači, slavljenje tog badnjaka i 7. januar, kada je moja majka, recimo, u oči Božića stavljala te badnjake. I sad, meni je to bilo jako interesantno. To su, ona je stavljala, recimo, naslonila na kuću, ali to su serovo drvo. Čini mi se da ona tu vodila neki inat. Da li je to bilo uopšte zabranjeno, jer ja prvenstveno nigde ja u cijelom tom kraju nisam video da bilo ko stavlja badnjake. Jedino, mislim, opet na kraju tu ima dosta kuća, ali jedino sam ja to video kod moje majke i to je meni bilo malo zbunjujuće. Međutim, vidim da je posle određenog vremena vrlo brzo su nestali ti badnjaci. Mislim da je imala nekih problema, nam da se raspravljali i tako dalje, a možda su joj govorili sklanja i to je i tako da ona rekla neću i tako je ona izdržala da je to dočekala taj 7. januar i da je, ali međutim odakle njoj to versko saznanje da je Božić, mislim rođenje Isusa Hristosa i niko, neverovatno niko, mislim i Nova godina uopšte ja ne mogu da se setim. Da li je tu, kako, prije svega ipak, mislim, Nova godina, to je opet na kraju krajeva narodna jedna proslava, to bi trebalo da bude kretanja, da bude neka slavlja i tako, a ničega toga se ne sećam. Kažem, jedino što mogu da se setim, svake godine ona u oči 7. januara stavljala te badnjake. Ja sam mislio da je to to. Onda sam ja mislio da je to u stvari slavlje, mislim, ja sam čuo za Novu godinu, ali ja sam mislio da je to jedno te isto, slavljenje Nove godine i Božića.
Uobičajeno za doček Nove godine smo se dogovarali, pa smo pravili planove, pa smo spravili spiskove, ko će da bude, ko neće da bude. Mislim, uvek je bilo mnogo lepih želja i drugara koji su želeli da budu sa nama. Trudili smo se da to bude što masovnije, ali stambeni problemi, niko nije imao neke velike prostorije. Međutim, ono što se kaže, kad gosti nisu besni, kuća nije tesna. Pa se uvek nalazilo i mesta i prostora za jedno lepo okupljanje, za lepe proslave uz pesmu, radost, veselje. I u ono vreme smo svirali rock'n'roll, pa je to bilo više nego živahno, veselo. Trudili smo se da bude lepo i ljudima kojima smo svirali, a i mi smo sami u tome uživali i još dan danas. Do nedavno smo se skupljali i pravili slične svirke i slične uživacije i dočeke. Međutim, sad smo već u godinama, svi smo preko 80 godina, dosta nas od tog orkestra više i nema, nažalost, ali to što nas ima ponekad i kad nije Nova godina se sretnemo, pa uživamo i setimo se nekadašnjih dana. Inače, za Novu godinu se uglavnom spremalo ono što, koliko se moglo i kako se moglo. Ljudi su se trudili za to veče da svako donese piće koje bi pio. Devojke su mesile po neke pite, kolače. To bi se sve skupilo na gomilu i onda bi se stvarno uživalo i u jelu i u piću i u smehu i u šali. I sve te nove godine ostale su nam u najlepšem sećanju i sa puno ljubavi i zadovoljstva smo to provodili i sprovodili.
Jedino čega se sećam, to je bio neki 13. juli. E, to je u Crnoj Gori bilo i onda tu su se deca sakupljala, išle tamo. Bilo je u blizini neko mesto gdje su oni pravili, tu se slavilo i tu je bilo neko veselje i mnogo okupljanja. Mislim da se tu za to vreme da je mnogo ljudi bilo na toj proslavi. To je jedno malo mesto, zove se Uvač. To je blizu Mateševa i tu je neka kao poljana dosta velika. I sjećam se jedna devojčica mojih godina zvala me da idemo tamo i ja sam otišao tamo. Međutim, Meni to uopšte nije bilo interesantno. Ja u jednom momentu u stvari povukao odatle i krenuo kući. A ta devojčica onda trčala za mnom, pa kaže, što nećeš li da ostaneš li sa mnom ovde da se slavimo? Ne znam, mene to uopšte nije bilo interesantno, neverovatno. Ja nisam ni znao šta je 13. juli. Čuo sam neki tamo praznik i tako dalje, to slave komunisti i tako, to veličaju, to je pisalo se svuda i tako dalje. Pazi, otkoliko je bilo možda 1000 ljudi tu, jedini ja odem i napuštam. Znaš kako je ta devojčica, to je bila preslatka, divna jedna devojčica koja je u stvari mene odvukla tamo, kaže, ajde idemo na slavlju. Kad je ona videla da sam ja krenuo kući, vraćam se, ona je molila, kumila, ajde, molim te, vrati se. Ajde. Ne, ja sam otišao kući, a ona je ostala. Za Deda Mraza sam čuo prvi put u Beogradu, tamo nisam nikad. Kad sam došao u Beogradu, ja sam došao posle osmogodišnje škole. U stvari, na neki način, sve ove datume koji su bili, ja sve saznajem u Beogradu. I meni je to bilo na neki način malo interesantno, u tom smislu gledam, recimo, tog, u stvari, Deda Mraza. Ali nikako ja da vidim nešto, recimo, u redu, vidim ja to nekog Deda Mraza, ali ja pojmem, šta je sad taj Deda Mraza? Znaš, možda će ti dati neku čokoladu, ali ja nisam dobio nikakvu čokoladu nikad. Međutim, meni je bilo ta slika, ta bela kapa i crveno garderoba, meni je to bilo ovako vrlo interesantno, lepo. Ja sam želeo, recimo, da slušam šta će pričati ljudi, kako je u stvari došlo, na čemu se zasnivalo taj Deda Mraz. Nego s neba pa u rebra, pa evo Deda Mraz. Samo slušaš o Josipu Brozu. Neki Jože iz neke tamo... Kasnije sam ja uzeo i sam na neki način dolazio do neke literature i video sam u stvari na neki način da je Deda Mraz u stvari utemeljen na toj hrišćanskoj filozofiji. Znači da on u stvari od hrišćanstva potiče i da je na neki način u stvari nešto što je trebalo u tom smislu da odražava za decu da bude nešto jako interesantno, što i jeste lepo. Deda Mraz je u stvari neka hrišćanska tekovina i to je nešto što predstavlja jednu lepotu u tom smislu za decu. Ako deca vole, da im se daju čokolade.
Uvek je tu bilo i novog društva i, što kaže, i novih poznanstava i svi smo iščekivali i očekivali neke događaje da će se nešto lepo desiti i uglavnom se lepo i dešavalo. Igrali smo, pevali, igrali te masne fote, pričali viceve, šalili se, pilo se od kokte, tad je to bilo piće naše i vaše mladosti, pa do kad se pojavila posle i Coca-Cola, pa raznih sokova, švepsova, kasnije alkoholnih pića, uglavnom viski koji je imao, taj je doneo i to, ali se praktično pili smo sve što smo stigli, sve u cilju dobrog raspoloženja i vesele atmosfere. I onda smo posle ponoći, negde posle 2 sata, obično izlazili, odlazili na trgove gde su bili kolektivni dočeci, gde se na binama izvodio program, gde je bilo dosta mladeži, gde smo usput se sretali, grlili, čestitali jedni drugima sa najljepšim željama i na taj način je bio jedna vrsta proslave. Druga vrsta proslave već su tada imali moji prijatelji da su im roditelji napravili vikendice pa smo onda odlazili i proslavljali Novu godinu i van Beograda i u tim vikendicama pravili veselja. Kad smo to radili u kućama, poneki stariji su uvek imali primedbe da smo suviše bučni, međutim, valjda su i oni shvatili da je to jednom u godini, da treba pustiti mladost da svoje istera i da bude srećna i radosna, i tako je i danas. Iskreno rečeno, ovi mladi umeju na svoj način da to naprave i da se raduju, iako mi mislimo da smo mi to bolje radili i više se radovali i više bili srećni, zadovoljni i veseli.
U tim barakama gde sam ja stanovao, bilo je radnička neka, ajde da kažemo, neka društvena prostorija gde je bilo, recimo, na primjer, bio televizor, bio je i tako dalje. Interesantno, svi su bili na neke prostorije, ja sam bio tu uz televizor, jedini sam, a Nova godina. I nigde ja nisam ni išao, prvo nisam imao gdje, a drugo, tu je bila ogromna porodica, nikad niko nije pozvao, i onda je, a ja i nisam nikoga uvukao za rukav, tako da sam ja sve te Nove godine proveo uz televizor, ali opet mi se smučilo, stalno slušate o Josipu. Tako da je meni to, kako da kažem, moj život na neki način u tom smislu što se tiče, recimo, promene na kraju Mateševo, recimo, izgleda da je na neki način za mene dragocenije bilo to što sam od majke saznao za taj Božić, nego što sam ovde, kad sam došao u Beogradu, samo slušao Jožetu. A od majke sam bar saznao Božiću u jednom divnom prazniku. U Beogradu to nisam mogao da saznam. Po meni, koliko sam ja mogao da primetim, da se to uglavnom išlo u kafane. Ajde da kažemo narodski rečeno, da drinkaju. I to je bilo na neki način, što uopšte, i ta stvar mene uopšte nije interesovalo. Već ja mislim da su to bile pevaljke, razumiješ, ili tako dalje, da je to bilo neko lumpovanje i da su tu ljudi na neki način ostajali do uveče i onda posle toga su pričali. Mada mogu da se ja izdvojim jedno jedino, za mene je bilo jako interesantno, a to je jedna jedina Nova godina. Od svih tih godina, mislim, probao sam eto u Beogradu pa čitavih neki 55 godina, samo jedne Nove godine se sećam, a to je u hotelu Jugoslavije sam bio i to sam upoznao jednu divnu devojku iz, što je interesantno, baš je bila iz Dubrovnika. I onda sam ja njoj hteo da priuštim taj doček i onda smo bili platili, bili smo ja i ona prenoćili, zakupio sam tamo neki apartman, mislim imao sam para. To je jedan jedino bilo, ali to je bilo sa njom. To je jako bilo divno, ali to je opet bilo nešto kolektivno. Ja nisam bio samo s njom, nego za tim stolom sam bio ja, a onda je bilo još neki dvoje, troje. I onda mi upoznajemo neke ljude koje nikad u životu nisi ni video, ali to je takav način bio. Tako da ja njima nisam mnogo pričao, a stvari ova devojka, ona je bila tu sa mnom, na kraju njoj je možda bilo interesantno, ona je malo pričala sa njima, ali ono što je najvažnije, tu je ipak bio na neki način, mislim ti tu platiš, to je neki meni, i tu platiš, na primjer, određeni iznos novca i oni za taj određeni iznos novca, oni ti donose prvo, ne znam, hoćete ovo, pa posle toga ovo, mnogo belih stolova, sve to nekako bilo, ajde da kažemo, uštirkan. Onda ti konobari doterani i tako dalje, ali bilo je muzike i onda ono što je najvažnije, u svakom slučaju, radili su, bar trudili su se na tome da u stvari naprave neku atmosferu da je to neko slavlje. U tom smislu, možda je i bilo nekih, ne znam, možda se nešto čuje tamo, recimo, da neko peva neku pesmu i tako dalje, ali ono što za mene, što je veoma važno, to je da je prvenstveno sve to bilo da se jednostavno po meni, koliko se ja mogu, da jednostavno, znaš, možda nekoliko dana, da kad se sretneš, pa da kažeš, da pričaš kako si Novu godinu dočekao tamo i tamo. Mislim, više radi toga da bi ti ispričao gde si čekao, da bi se pohvalio, razumije, nekome ili tako dalje. I onda je to u stvari bilo na neki način po meni više neki osnov zainteresovanosti tih ljudi koji su u stvari dolazili da čekaju Novu godinu. Bilo je fantastično, bio sam u hotelu Jugoslaviju, čekao Novu godinu i tako dalje. Ali posle 3, 4, 5 dana to posle niko više i ne priča. Ali eto, čekanje tih novih godina nije to bilo tako baš jeftino. Mislim, to se plaćalo. Ali dobro, ja sam tada dobro stojao. Kad je prošla Nova godina, ja i ona smo se povukli, izvinuli smo se tim ljudima. Oni su nastavili dalje da lompuju, ali mi smo se povukli i ja sam, ja i moja devojka smo bili u tu sobu.
na muzičarske nove godine, to su pravljene nove godine u većim objektima i tu su svirali profesionalni muzičari i dočekivali za sebe i za publiku. Su pravili i mi smo tu odlazili. Ponekad smo se vatali instrumenta i mi priključivali i svirali, ali smo tu više odlazili mi na provod, jer su oni svirali, a mi smo bili u ritmu veselja i zabave. Muzičarske nove godine su bile negde 4. januara do 6. januara, uglavnom, i mi smo znali unapred da će biti, rezervisalo se i tu je teže i do karte se dolazilo, jer vladalo je veliko interesovanje, jer su dobri muzičari svirali i pravili atmosferu, tako da nam je to veliku radost i zadovoljstvo pričinjavalo.
Zamalo zaboravim da vam kažem jedan veoma divan događaj koga ja ipak nikad ne mogu da zaboravim iz prostog razloga, jer desilo se u vreme dok ja još nisam krenuo u školu. Mislim da je to bilo kad sam ja imao 5,5 ili 6 godina, znači još u vreme dok nisam krenuo u školu. Pa sam ja u to vreme, eto, baš godinu dana pre odlaska u školu bio sam. Ne znam kako se desilo da sam se ja našao tamo kod dede, kod njega u njegovoj kući u Mojkovcu i mislim da sam bio tu skoro celu godinu. Desilo se da se ipak tamo slavila Nova godina i to je, ja se sećam tog jedinog događaja. A Matiša, ne mogu se setim nijedan, ali iz tog dočeka nove godine kad sam bio u Mojkovcu se sećam. Naime, sećam se po tome što je to bilo nešto veoma neobično. Video sam da su se svi ti ljudi negdje povukli po nekim kućama, vesele se i tako dalje, a onda je mene deda uhvatio za ruku i kaže idemo ja i ti da čekamo novu godinu. I onda je naravno poveo se sobom i kozu. Ja sam se tu baš iznenadio. Mi smo otišli u jednu kafanu i onda on ušao sa kozom i onda tamo muzika, pesme i tako dalje. I što je interesantno, mislim, on je tada dok smo mi bili u redu, on je volao isto tako da popije čašu rakije, dve i tako, mislim, volao je da se proveseli. Ali mislim da se sećam da je možda recimo neki gram dao i kozi, da i koza, mislim da je koza počela da vrti glavom i da je nije bilo baš prijatno. Ja sam sedao tu pored njega, mi smo bili između, znači koza je bila s jedne strane i ja s jedne, a on je bio tu, mi smo zauzeli sto, mi smo sami bili. Koza je bila bela, sa onim bradicama i tako da je simpatična. I sad pazi, što je interesantno, ceo taj, ta kafana i tako dalje, tamo muzika, trešti, veselje, ali niko nije primetio da je moj deda doveo kozu i unuka i zajedno sa nas dvoje on čeka Novu godinu.
Srpska Nova godina se dočekivala 13. januara i dočekivala se uglavnom i privatno, a i dočekivala se po restoranima. S tim što u to vreme ranijih godina nije se dozvoljavalo da se gasi svetlo u ponoć, ali mi smo se ipak na neki način snalazili, bar na kratko bilo je gašeno svetlo i čestitali jedni drugima i to je bilo, to su bili ti dočeci, vrlo lepi, spontani. U 5 do 12, 10 do 12 uđe milicija, pa se negde rasporede, čisto da se vide da su tu. Međutim, mi sačekamo malo, budemo dobri, pa čim okrenu leđa, mi nastavimo da pevamo. I pevalo se Vojvodo Sinđeliću i to je bilo u to vreme zabranjena pesma. Oj, Vojvodo Sinđeliću, ti si znao Srbina zakleti kako treba za slobodu mreti. I tako da ne mogu sad sve to u detalje da opišem, ali znamo da je bilo izvanredno lepo i da je sve to donosilo puno i uzbuđenja i radosti i svega što bi nas podsjetilo i sada. Međutim, sa 80 godina to polako, jako se mi trudimo da to na neki način se podsjetimo, polako to se mlađi preuzimaju, prave to, a mi ovako uz neku laganiju muziku, uz televizore, sad kod kuće dočekujemo i uz neku bolju večeru, malo pića i dobre šale i nekih viceva.
Došlo je 12 sati, jer mi smo videli tamo ovaj pucnjava, znaš kako u Crnoj Gori, baš ono oružje, pištolji pucaju i tako slavice, nije bilo vatrometa, nego samo pištolji. I onda smo se mi izljubili, ostali smo još jedno pola sata i mi sa kozom se vratili kući. Ja sam odmah legao mrtav, jer ipak mislim ja sam bio dete, meni se spavalo, jedva sam ja dočekao to do 12 sati. S obzirom da je on bio na neki način pristalica tog takozvanog komunističkog pokreta i on prije svega, ono što je najvažnije, ipak u te Amerike doneo je to znanje da jednostavno na neki način u stvari vidi da se u stvari ta industrija stvara nekom proizvodnjom. I to je dobro. Ali je, kaže, bio veliki protivnik u tom smislu da je to bogataši, da su to industrijalci, da imaju velike pare i tako dalje. Pitan ga ja, rekao, šta znači sad ova nova godina? Kaže, to je sad veli proletarski veli praznik. Kako proletarski? Pa to je, kaže, sve će veli jednog dana veli biti, vlada će proletari i veli jednog dana to se slavi. Nema, kaže, Božića, nema, kaže, nikakvih slava, ali jednostavno veli, u našoj kući, ukoliko, kaže, baš na neki način neko, recimo, hoće, na primjer, da slavi, mi u našoj kući nismo to branili, ali mi koji smo komunisti, mi odemo od kuće i šetamo, a njih pustimo ili da slave. Ali za sve vreme dok oni slave, mi idemo, šetamo van i tako dalje i nismo veli prisutni. On je sve te komunističke praznike slavio, ali najviše slavio Novu godinu. To bez sumnje, tu mislim nema diskusije.
Govorili su Milorad Mile Petrović i Nenad Đukić. Montaža Petar Sekulić. Autor Rajko Milošević.